VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวอวยพรต่อชาวคริสต์หลายหมื่นคนซึ่งไปชุมนุมกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกันเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของชนเผ่าที่ต้องการแบ่งแยกตนเองออกเป็นอิสระในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย72คนในขณะนี้บิดาของนักบินชาวจอร์แดนเรียกร้องให้กลุ่ม IS ในซีเรียปล่อยตัวบุตรชายของตนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่และตำรวจฮ่องกงจับผู้ประท้วง12คนหลังจากที่กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกลับไปชุมนุมกันอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานขององค์การ Global Financial Integrity ที่ชี้ถึงปัญหาความยากจนในหลายประเทศว่ามาจากปัญหาคอร์รัปชันและการหลบเลี่ยงภาษีของภาคธุรกิจรัฐบาลจีนจะลดจำนวนคดีอาญาซึ่งต้องโทษประหารชีวิตลงรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เรามีเรื่องช่วงจังหวะของการเริ่มมีประจำเดือนของสตรีที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวและวิธีบำบัดความกลัวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสพระสันตะปาปาฟรานซิสในฐานะประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวอวยพรต่อชาวคริสต์นับหมื่นคนซึ่งไปชุมนุมกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในกรุงวาติกันโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวประณามสิ่งที่พระองค์เรียกว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงรังแกอย่างโหดร้ายทารุณต่อชนกลุ่มน้อยต่างๆโดยกลุ่ม IS ซึ่งขณะนี้ยึดครองพื้นที่จำนวนมากอยู่ได้ทั้งในประเทศซีเรียและอิรักพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งและวิกฤตการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหลายจุดของโลกขณะนี้และเรียกร้องให้มีสันติภาพในประเทศยูเครนในไนจีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกากลางด้วยพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงกล่าวประณามตำหนิการที่กลุ่มทาลิบานโจมตีและสังหารหมู่นักเรียนปากีสถานกว่า130คนที่จังหวัดเปชวาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงกล่าวยกย่องชมเชยและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีรวมทั้งผู้ที่ทำงานเพื่อให้การดูแลรักษาแก่เหยื่อหรือผู้ติดเชื้ออีโบลาด้วยครับแต่เหตุการณ์รุนแรงในจุดต่างๆของโลกก็ยังดำเนินต่อไปนะครับโดยตำรวจในรัฐอัสสัมซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีซึ่งมีการประสานกันโดยกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นชนเผ่าที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในรัฐอัสสัมของอินเดียนั้นขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น72คนแล้วการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดขณะนี้พื้นที่บางส่วนของรัฐอัสสัมของอินเดียยังคงอยู่ภายใต้กฎเคอร์ฟิวหรือคำสั่งห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลเจ้าหน้าที่ทางการของอินเดียได้กล่าวโทษกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่ดังกล่าวคือในรัฐอัสสัมว่าที่ต้องการแบ่งแยกตนเองเป็นอิสระและเรียกตัวเองว่าแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติของดินแดนโบโรว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้อินเดียได้ระบุให้กลุ่มที่ว่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและได้มีปฏิบัติการทางทหารเพื่อกวาดล้างกลุ่มที่ว่านี้ในช่วงหลังที่ผ่านมากลุ่มแนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติของดินแดนโบโรที่ว่านี้ต้องการแบ่งแยกตนเองออกเป็นอิสระสำหรับดินแดนโบโรของตนจากการปกครองของอินเดียครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับบิดาของนักบินชาวจอร์แดนผู้หนึ่งเรียกร้องให้กลุ่ม IS หรือบางครั้งเรียกว่าไอซิลหรือไอซิสในซีเรียปล่อยตัวบุตรชายของตนซึ่งเป็นนักบินของจอร์แดน โดยบิดาของร้อยโทมูอัตอัลคาเซเบซึ่งเป็นนักบินเครื่องบิน F-16 ของจอร์แดนที่ตกลงในบริเวณภาคเหนือของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่ได้เรียกร้องให้กลุ่ม IS ปฏิบัติต่อบุตรชายของตนในฐานะที่เป็นแขกไม่ใช่เป็นตัวประกันและบอกว่าเราล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมด้วยกันเมื่อวานนี้รัฐบาลจอร์แดนยืนยันว่าร้อยโทมูอัตอัลคาเซเบซึ่งเป็นนักบินของเครื่องบิน F-16 ดังกล่าวถูกควบคุมตัวอยู่โดยกลุ่ม IS ในซีเรียหลังจากที่เครื่องบิน F-16 ซึ่งขึ้นบินปฏิบัติการโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่สหรัฐเป็นแกนนำเพื่อโจมตีเป้าหมายของ IS ในซีเรียนั้นตกลงในพื้นที่ที่ใกล้เมืองรักคาทางตอนเหนือของประเทศซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ในขณะนี้ครับมาที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ประท้วง12คนในขณะที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกลับไปชุมนุมกันในย่านมองก๊อกอีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งได้มีการกวาดล้างกลุ่มผู้ประท้วงและสิ่งกีดขวางต่างๆออกไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในการชุมนุมประท้วงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า2เดือนและถูกกวาดล้างไปแล้วนั้นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในจุดหนึ่งมีผู้เข้าร่วมชุมนุมหลายหมื่นคนและกลุ่มที่ว่านี้ต้องการสิทธิในการกำหนดอนาคตทางการเมืองของตนเองในการเลือกว่าใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงในการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในปี2560อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งยืนยันว่าผู้สมัครทุกคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนั้นจะต้องผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งเสียก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความยากจนในประเทศต่างๆของโลกระบุว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือปัญหาคอร์รัปชันและการหลบเลี่ยงภาษีของธุรกิจโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานของ Global Financial Integrity หรือ GFI องค์กรเอกชนที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาสูญเสียรายได้ราวๆ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2003ถึง2012เฉพาะในปี2012มูลค่าการสูญเสียดังกล่าวสูงถึง 991,000 ล้านดอลลาร์นะคะอีริกเลอคอมผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Network บอกว่าอัตราการสูญเสียที่ว่านี้เพิ่มขึ้นราวๆ 9% ครึ่งต่อปีค่ะ
Illicit financial flows refers to the amount of money that leaves countries that's untaxed.
เขาบอกว่ากระแสเงินที่ไหลออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายคือเงินที่ไม่ถูกเก็บภาษีที่อาจมาจากการหลบเลี่ยงภาษีหรือการทุจริตซึ่งเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นไม่มีตัวบทกฎหมายที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำเช่นนั้นนะคะเครือข่าย Jubilee USA Network เป็นแนวร่วมขององค์กรต่างๆในสหรัฐรวม75องค์กรชุมชนทางศาสนา400แห่งและองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมืออีก50องค์กรเป้าหมายการทำงานของ Jubilee USA คือให้มีการปฏิรูประบบการเงินโลกเพื่อช่วยผ่อนภาระหนี้สินให้กับประเทศยากจนโดยร่วมมือจัดทำข้อเสนอกับ GFI สำหรับการปฏิรูประบบการเงินที่จะยุติกระแสเงินที่ไหลออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายนะคะเพื่อให้เห็นผลกระทบในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Network บอกว่าเงินที่ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายก่อผลเสียเป็นอย่างมากให้กับความพยายามของ3ประเทศในแอฟริกาที่จะต่อสู้กับการระบาดของโรคอีโบลาค่ะ
the three countries that have been affected and hit hardest Sierra Leone, Guinea, Liberia currently are losing $1.3 billion a year
เขากล่าวว่าทั้ง3ประเทศคือ Sierra Leone, Guinea และ Liberia สูญเสียเงินในลักษณะนี้เป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ต่อปีเปรียบเทียบกับงบประมาณไม่ถึง300ล้านที่ประเทศเหล่านี้มีไว้สำหรับการบริการทางสาธารณสุขนะคะเขากล่าวว่าแม้ประเทศที่ร่ำรวยก้าวหน้าบางประเทศก็ยังประสบปัญหาที่ว่านี้ด้วยรายงานของ GFI ระบุชื่อ5ประเทศที่นำหน้าประเทศอื่นๆในการสูญเสียรายได้ในลักษณะนี้ ระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2013ไว้ว่ามีจีนรัสเซียเม็กซิโกอินเดียและมาเลเซียไม่มีใครชี้ชัดลงไปได้ว่ามีใครบ้างที่ได้เงินเหล่านี้ไปนะคะ
Essentially 80% of all illicit financial flows are caused through a process called trade misinvoicing
Eric Lecomte ผู้บริหารของเครือข่าย Jubilee USA Networkให้ความเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญคืออุตสาหกรรมการขุดเจาะและธนาคารเพราะราวๆ 80% ของกระแสเงินไหลออกโดยผ่านเครื่องมือทางการค้าที่เรียกว่า trade misinvoicing หรือการแจ้งหนี้ทางการค้าไม่ตรงกับความจริงเปิดโอกาสให้โยกย้ายเงินทุนออกนอกประเทศได้โดยไม่เสียภาษีหรือถ้าเสียก็ไม่ใช่อัตราที่ถูกต้องข้อเสนอที่ GFI และเครือข่าย Jubilee USA Networkจะพยายามผลักดันให้สำเร็จในที่ประชุม Conference on Financing for Development ในปีหน้าที่กรุงแอดดิสอบาบานครหลวงของเอธิโอเปียคือให้มีการจัดตั้งกลไกความโปร่งใสทางการเงินขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายต่อเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหัสวรรษหรือ Millennium Development Goals ขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนทางสาธารณสุขโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการศึกษาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งขยับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับรัฐบาลชุดใหม่ของจีนตัดสินใจที่จะลดจำนวนคดีอาญาซึ่งต้องโทษประหารชีวิตลงเท่าที่ผ่านมาจีนนับเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตมากที่สุดในโลกชานอนแวนเซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในปีนี้จีนประกาศลดจำนวนประเภทของอาชญากรรม9รายการออกจากกลุ่มชนิดของอาชญากรรมที่ต้องโทษประหารนะครับในหมู่9รายการที่ถูกถอดออกจากรายชื่อดังกล่าวนั้นประกอบด้วยอาชญากรรมประเภทการผลิตของปลอมและการหลอกระดมทุนรวมทั้งการบังคับให้ผู้อื่นค้าประเวณีเป็นต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลจีนสั่งปล่อยชายผู้หนึ่งที่ถูกสั่งประหารชีวิตเมื่อ18ปีก่อนในคดีฆ่าข่มขืนด้วยและเมื่อเดือนมิถุนายนศาลสูงของจีนกลับคำตัดสินประหารชีวิตสตรีผู้หนึ่งที่สังหารสามีของเธอกล่าวว่าตนนั้นเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นเวลาหลายปีนิโคลัสเบนคูลินนักวิจัยจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าจีนไม่ต้องการดำเนินนโยบายผิดแผกแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆมากในเรื่องโทษประหาร
I think that China doesn't want to be too much of an outlier in respect to
ก็คิดว่าโดยทั่วไปแล้วจีนยอมรับว่าบรรทัดฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ลืมที่จะบอกด้วยว่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไม่สะดวกใจหรือยากแก่การปฏิบัติจีนก็แสดงความไม่พร้อมที่จะยอมรับเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อ3ปีก่อนจีนตัดอาชญากรรม13ประเภทออกจากชนิดของการกระทำผิดที่ต้องโทษประหารและเมื่อพิจารณาถึงทิศทางของความพยายามที่จะลดจำนวนโทษประหารชีวิตในที่สุดนั้นก็จะน่าเห็นผลชัดเจนขึ้นหากพิจารณาถึงความจริงที่ว่าในจีนเจ้าหน้าที่สังหารนักโทษมากถึง 2,400 คนเมื่อปีที่แล้วจำนวนดังกล่าวนั้นมากกว่าจำนวนนักโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ในประเทศต่างๆรวมกันที่ถูกประหารชีวิตในปีเดียวกันนะครับและเมื่อ12ปีก่อนจีนได้สังหารนักโทษไปถึง 12,000 คนแม้ว่าประชาชนจีนส่วนมากยังคงสนับสนุนให้มีโทษประหารแต่โทษดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคมได้เพราะผู้ที่ถูกเอาผิดมักเป็นไปตามฐานะทางสังคมของตนจากรายงานของหน่วยงานจากยุโรปในช่วงปีคริสตศักราช2007ถึง2008นะครับซึ่งพอจะทำให้เข้าใจได้ว่า นที่มีฐานะทางสังคมสูงมีโอกาสน้อยกว่าที่จะถูกเอาผิดและรับโทษรุนแรงอย่างเช่นโทษประหารชีวิตนอกจากนั้นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนบางแห่งกล่าวว่าระบบยุติธรรมของจีนนั้นยังขาดความโปร่งใส
And it looks like from all indications that the number of people receiving the death penalty and being executed has increased quite dramatically in that region
วิลเลียมนีจากหน่วยงาน Amnesty International ชี้ให้เห็นถึงสถิติที่สร้างความประหลาดใจโดยเขากล่าวว่าในมณฑลซินเจียงมีจำนวนผู้ต้องโทษประหารชีวิตมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งนั่นสวนกระแสทิศทางขาลงทั้งหมดของประเทศนะครับจีนยังคงเป็นประเทศที่มีอัตรานักโทษถูกประหารมากที่สุดในโลกที่ตามมาก็คืออิหร่านและอิรักนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐฮาวายที่ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปพักผ่อนอยู่และเป็นรัฐซึ่งเป็นที่เกิดของประธานาธิบดีสหรัฐผู้นำสหรัฐได้เล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียและทำเนียบขาวแถลงว่าผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กำลังขยายตัวและใกล้ชิดอย่างอบอุ่นระหว่างสหรัฐกับมาเลเซียและว่าประธานาธิบดีโอบามารอคอยโอกาสที่จะทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียในปีหน้าซึ่งมาเลเซียจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนครับเมื่อต้นปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปเยือนมาเลเซียและนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในตำแหน่งคนแรกที่เดินทางไปเยือนประเทศดังกล่าวในรอบเวลาเกือบ50ปีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสในสหรัฐนะครับแต่วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการไม่มีการซื้อขายอย่างไรก็ตามชีพจรทางเศรษฐกิจและข่าวคราวในวงการธุรกิจอื่นๆยังคงดำเนินต่อไปซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการค้างาช้างผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ประเทศแทนซาเนียกล่าวว่าสามารถจับกุมตัวนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีซึ่งเป็นอาชญากรคนสำคัญในคดีลักลอบค้างาช้างเขาเป็น1ใน10คนที่องค์การตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพลต้องการตัวมากที่สุดในกลุ่มผู้ก่อคดีอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีสารภาพว่ากระทำผิดจริงหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่แทนซาเนียส่งตัวไปที่เคนยาในวันพุธเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเมื่อตอนบุกค้นสถานที่ของนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีเมื่อกลางปีพบงาช้างอย่างน้อย2ตันซึ่งน่าจะได้จากการล่าช้างจำนวน114เชือกนะครับศาลนัดฟังความก่อนตัดสินว่าจะให้ประกันตัวนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีหรือไม่ในวันที่30ธันวาคมครับมากันที่รัสเซียบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America Daniel Chaff ไปสอบถามผู้คนในรัสเซียว่าช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานี้พวกเขาลดการจับจ่ายใช้สอยตอนเทศกาลปลายปีหรือไม่ปรากฏว่าคนจำนวนมากนั้นเลือกที่จะไม่ไปต่างประเทศในปีนี้นะครับเพื่อประหยัดและกินเที่ยวในรัสเซียแทนสำหรับการซื้อของขวัญผู้จับจ่ายใช้สอยนั้นเลือกซื้อของราคาต่ำกว่าปกติให้เป็นของขวัญปีใหม่จากคำบอกเล่าของผู้ประกอบการบางรายนะครับทางนี้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียอาจจะยืดยาวไป 2-3 ปีเป็นอย่างมากหลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นถูกกดดันจากมาตรการลงโทษต่างๆจากโลกตะวันตกรวมทั้งราคาน้ำมันที่ตกต่ำก็บั่นทอนรายได้จากการส่งออกของรัสเซียด้วยครับมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับรถขนเงินของบริษัทที่รับทำหน้าที่ให้บริการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเงินสดทำกล่องบรรจุเงินนับล้านดอลลาร์หล่นในย่านวันชัยที่มีคนพลุกพล่านทำให้ธนบัตรปลิวว่อนไปตามถนนนะครับผู้คนสัญจรทางเท้าวิ่งไล่เก็บธนบัตรกันอย่างวุ่นวายส่วนผู้ที่ขับรถบางรายถึงกับจอดรถลงมาร่วมรับโชคด้วยครับ ตำรวจฮ่องกงจึงต้องปิดถนนแต่ปรากฏว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเงินราวๆ2ล้านดอลลาร์ก็หายไปเรียบร้อยแล้วและบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้คงจะต้องสืบสวนหาความจริงอย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดสื่อท้องถิ่นของฮ่องกงรายงานว่ามีผู้เก็บเงินมาคืนแล้วมูลค่า 460,000 ดอลลาร์ครับส่งท้ายนะครับนักวิจัยในประเทศแคนาดาสามารถทดสอบเป็นผลสำเร็จว่าอนุมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่งอาจจะรวมไปถึงไฟฟ้าตามบ้านด้วยอนุมูลชนิดดังกล่าวเรียกว่า CQD ซึ่งย่อมาจาก Colloidal Quantum Dot และรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอะตอมเทียมนะครับความสามารถพิเศษของ CQD คือการดูดซับแสงซึ่งมีประสิทธิภาพมากรวมถึงลำแสงที่ดวงตาของมนุษย์มองไม่เห็นด้วยและเมื่อสเปรย์ CQD ลงบนแผ่นฟิล์มเราก็จะสามารถสร้างแผ่นแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าหรือแผ่นโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายๆนะครับหากพัฒนาสำหรับการใช้อย่างกว้างขวางในอนาคตได้แล้วแล้วก็ QCD อาจจะช่วยผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตามบ้านได้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก 5-10 ปีก่อนที่จะผลิต CQD ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือของ Sargent Groupแห่งมหาวิทยาลัยโทรอนโตกับบริษัท IBM และรัฐบาลกลางของแคนาดารวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในรัฐออนทาริโอและมหาวิทยาลัยอีก7แห่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ฟังข่าวการเมืองเรื่องราวร้อนๆและรายงานธุรกิจใหม่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของข่าวคราวในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพกันบ้างเริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับอีโบลานะครับศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐรายงานว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการคนหนึ่งได้รับเชื้ออีโบลาโดยไม่ตั้งใจโดยการได้รับเชื้ออีโบลาที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่สำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียโดยโฆษกของศูนย์ควบคุมโรคบอกว่ามีเชื้ออีโบลาจำนวนน้อยนิดอาจจะมีการส่งผ่านจากห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งไปยังห้องปฏิบัติการอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอุปกรณ์หรือระบบเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับโรคที่ว่านี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องแลบที่ว่านี้กำลังถูกตรวจสอบหรือว่าติดตามผลเป็นเวลา21วันซึ่งก็เป็นระยะเวลาการฟักตัวของเชื้ออีโบลาครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าเด็กสตรีเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนนั้นอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้โดยสตรีหรือผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุราวๆ13ปีแต่งานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนก่อนหรือหลัง13ปีได้2หรือ3ปีอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นสำหรับโรคหัวใจและโรคสโตรกหรือเส้นโลหิตอุดตันเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณณัฐนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษวิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิง 1.3 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวอายุระหว่าง 50 ถึง 64 ปีและแนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นในช่วงกว่า10ปีที่คณะนักวิจัยติดตามดูก็คือผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุ10ขวบหรืออ่อนกว่าหรือเมื่อมีอายุ17ขวบหรือสูงกว่ามีอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 27% ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 16% สำหรับโรคโลหิตอุดตันและ 20% สำหรับโรคความดันโลหิตสูงนะคะหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้นายแพทย์เด็กสเตอร์แคนนอยนักระบาดวิทยาด้านโรคหัวใจและเส้นเลือดของฝ่ายโรคมะเร็งในภาคสุขภาพประชากรของออกซฟอร์ดให้ความเห็นว่า มีความเชื่อมโยงอย่างแข็งขันระหว่างอายุของการเริ่มมีประจำเดือนกับโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันถ้าวาดออกมาเป็นกราฟจะเหมือนตัวอักษร U โดยผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ13ขวบจะอยู่ที่ยอดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นผู้มีประจำเดือนหลังอายุ13ขวบขึ้นไปในขณะที่ผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุ13ขวบจะอยู่ระดับต่ำสุดของตัว U คือมีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านั้นน้อยที่สุดค่ะ
Whether or not you're lean, overweight, or obese, we found the same U-shape association.
นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าผลที่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวของผู้หญิงไม่ว่าจะผอมอ้วนหรืออ้วนเกินขนาดหรือยาที่รับประทานสำหรับโรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือเบาหวานนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกว่ามีความเชื่อมโยงในอีกลักษณะหนึ่งระหว่างน้ำหนักตัวกับการเริ่มมีประจำเดือนเพราะตัวเลขบ่งชี้ว่าเด็กผู้หญิงที่อ้วนเกินขนาดมักจะมีประจำเดือนเร็วและถ้าน้ำหนักตัวไม่ลดลงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นโลหิตอุดตันได้ซึ่งทำให้เชื่อว่าการรณรงค์เพื่อลดความอ้วนให้กับเด็กผู้หญิงอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กเหล่านี้จะเป็นโรคหัวใจหรือเส้นโลหิตอุดตันได้เมื่อโตขึ้นค่ะ
Children who are obese can develop heart disease in the long run but one aspect that can be
สำหรับเด็กผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนหลังอายุ13ขวบขึ้นไปนายแพทย์เด็กสเตอร์แคนนอยหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้บอกว่าข้อมูลที่แล้วมาบ่งชี้ว่าเป็นผลมาจากการขาดอาหารค่ะรายงานการวิจัยนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Circulation ของ American Heart Association ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องพิธีขจัดความกลัวมาเสนอครับ
รับลองนึกภาพคุณกำลังว่ายน้ำออกไปจากชายหาดทันใดนั้นคุณมองเห็นอะไรสีดำๆลอยอยู่กลางทะเลสมองของคุณจะประมวลผลในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีว่านั่นอาจเป็นฉลามโดยอาศัยภาพต่างๆที่เคยพบในอดีตเช่นภาพยนตร์เรื่องจอร์สภาพคลีบฉลามลอยเหนือน้ำและภาพฟันอันแหลมคมของปลาฉลามกำลังฉีกถึงอะไรสักอย่างซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้ร่างกายตื่นตัวเต็มที่พร้อมที่จะหนีออกมาจากที่นั่นรวมทั้งฮอร์โมนคอร์ติโซลซึ่งทำให้เส้นประสาทตึงเครียดขึ้นในทันทีด้วยนักวิทยาศาสตร์เรียกอาการนั้นว่าความกลัวนะครับโดยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นคุณจะหายใจถี่ขึ้นเพื่อรับออกซิเจนเข้าร่างกายหัวใจเต้นเร็วและแรงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เตรียมเพ่นหนีและยังมีการปล่อยเหงื่อออกมาเพื่อผ่อนคลายอุณหภูมิในร่างกายขณะที่รูม่านตาหดเล็กลงเพื่อมองหาศัตรูหลังจากนั้นประมาณ5นาทีหากสิ่งที่คุณคิดว่าน่ากลัวนั้นผ่านพ้นไปหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายและปล่อยสารเอนโดรฟินออกมาทำให้ความเครียดลดลงขณะที่ระดับฮอร์โมนออกซิโทซินจะเพิ่มขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช่วยลดระดับความกลัวลงได้นะครับในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Biological Psychiatry นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอนในเยอรมนีทดลองโดยใช้วิธีทำให้กลุ่มตัวอย่างผู้ชาย62คนเกิดความกลัวด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นขณะให้ดูรูปภาพน่ากลัวชุดหนึ่งซึ่งทำให้ร่างกายกลุ่มตัวอย่างนั้นตอบสนองในลักษณะเดียวกับที่เกิดความกลัวคือเหงื่อออกหรือรูม่านตาหดเล็กลงจากนั้นนักวิจัยได้ฉีดฮอร์โมนออกซิโทซินให้กับกลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งนะครับคือ31คนขณะที่ดูรูปภาพชุดเดียวกันนั้นและพบว่าภายในเวลาไม่กี่นาทีอาการที่ส่อถึงความกลัวของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับฮอร์โมนออกซิโทซินนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งระดับความเครียดก็ลดลงเช่นกันรายงานชี้นะครับว่าปกติแล้วกระบวนการทางธรรมชาติที่ร่างกายคนเราใช้ขจัดความกลัวนั้นเรียกว่าการลดพฤติกรรมซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่เมื่อฉีดสารออกซิโทซินเข้าสู่ร่างกายกระบวนการดังกล่าวเกิดเร็วขึ้นคือประมาณ15นาทีหรือน้อยกว่านั้น
ครับรายงานจากคุณทรงพจน์สุภาผลเกี่ยวกับวิธีขจัดความกลัวด้วยสารออกซิโทซินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.